Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Nga lajmet edhe përmbajtje 15 minuta e vjuaseve çojmë. Japonia tha se radioaktiviteti në Fukushima filloi të bjerë pas niveleve alarmante. Hillary Clinton takon figurën e njohur opozitare të Libisë. Washingtoni nuk e konsideron invazion hyrjen e trupave arabe në Bahrein. Në pjesën tematike trajtojmë pasojat për ekonominë kosovare nga mungesa e preferencave tregtare dhe projekt buxheti për vitin 2011, si dhe dialogun politik në Maqedoni. Por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Valona Teliqi.
Presidenti Kosovës Begjet Pacolli do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Tiranë në 23 dhe 24 mars. Mediat lokale transmetuan burime pranë presidencës shqiptare, të kenë thënë se Pacolli është ftuar për një vizitë zyrtare nga presidenti shqiptar Bamir Topi. Raportohet se presidenti Kosovës do të takohet edhe me kryeministrin Sali Berisha dhe kryetaren e kuvendit Josefina Topalli. Sekretaria e shtetit Hillary Clinton ka zhvilluar bisedime me figurën e njohur opozitare të Libisë. As Clinton e as Mahmoud Djibril nuk e komentuan takimin e tyre në një hotel luksos në Paris. Më herët Clinton e diskutoi konfliktin libian me presidentin francez Nicolas Sarkozy, i cili bashkë me kryeministrin britanik David Cameron i kanë shtuar thirrjet në Kombet e Bashkuara për të vendosur zonë të ndalim fluturimit mbi Libi, ku Muammar Gaddafi po përdor tanke dhe aeroplan për të rikthyer territoret nga kryengritësit. Shtëpia e bardha se nuk e konsideron invazion bëritje në 1000 forcave saudite në Bahrein, por i bëri thirrje qeverisë të ushtrojë përmbajtje.
We believe that political dialogue is
Ne besojmë se dialogu politik është mënyra për t'i adresuar trazirat që ka ndodhur në rajon Bahrein dhe vendet tjera dhe jo shtypja atyre, tha zëdhënësi shtëpisë së bardhë Jay Carney. Vendet e gjirit dërguan forca në Bahrein për të ndihmuar familjen mbretërore sunite që t'ia dalin mban me protestuesit nga shumica shiite. Partia më e madhe opozitare shiite në Bahrein e quajti hapin luftë të pashpallur. Largimi është filmi i parë i ikonës së lirisë së Çekisë dhe ish-presidentit Václav Havel që mbrëm u shfaq në Pragë. Filmi bazohet në skenarin e shkruar nga vet Haveli dhe bën fjalë për një kancelar i cili teksa po përgatitet të lërë pushtetin, shes se si po shembet bota rreth tij nga tradhtit dhe konfrontimet e pamëshirshme me pasardhësin e paskrupullt. Rusia do të arrisë çmimin e fluturimit të astronautëve amerikanë në afro 63 milion dollar. NASA njoftoi se çmimi është rritur për fluturimet me anije kozmike ruse në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Çmimi i mëparshëm i biletës ruse për astronautët amerikanë ishte 56 milion dollar. Dham llokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Zyrtarët në Japoni thanë se nivelet e radioaktivitetit në centralin Fukushima kanë filluar të bien. Më herët ata thanë se nivelet ishin shumë të larta pas shpërthimit të tretë në njërin reaktor. Kryeministri Naoto Kan tha se radioaktiviteti rreth centralit është rritur dukshëm, ndërsa sekretari i kabinetit Yukio Edano tha se niveli është mjaft i lartë sa të rrezikojë jetën e njerëzve.
Mashkashi
Kishte shpërthime të hidrogenit në reaktorin numër 1 dhe numër 3 dhe zjarr në reaktorin numër 4. Në këtë zonë ka radioaktivitet dhe niveli i tij është mjaft i lartë, tha kryeministri Kan. Ai u bëri thirrje njerëzve në rreze prej 30 kilometra nga kompleksi që ndodhet në veri të Tokios të meten në shtëpi dhe paralajmëroi për rrjedhje radioaktive. Radioaktiviteti është shpërndar nga këta reaktor dhe nivelet e regjistruara duken shumë të lashta. Ka rrezik që të dalë edhe më shumë material radioaktiv, tha Kan. Sekretari i kabinetit Edano u bëri thirrje njerëzve të përgatiten nga pasojat e mundshme. Kuptohet se pasojat e mëtejme mund të ndikohen nga moti, por njerëzit në këtë zonë duhet të mos kenë kontakt me ajrin sa më shumë të jetë mundur. Do të doja t'i ftoj njerëzit që të qëndrojnë në shtëpitë e tyre, tha Edano. Sekretari i kabinetit paralajmëroi sugjeroi se njerëzit mund t'i ndjejnë pasojat në shëndetin e tyre. Nuk mund t'jetë gabim se ky niveli radioaktivitetit mund të ketë ndikim tek njerëzit, tha Edano. Zyrtarët thanë se 50 punonjës ende përpiqen të derdhin ujë në reaktorët për t'i ftohur. Ata thanë se 800 punonjës i tjerë janë evakuar. Në centralin Fukushima ka ndodhur gjithsej 4 shpërthime pas tremetit dhe tsunamit të së premtes. Në Tokyo, 240 km më në jug, nivelet e radioaktivitetit janë raportuar më të larta, kurse kompania aerore kineze i ka anuluar fluturimet nga Pekin dhe Shanghai për në kryeqytetin japonez. Kriza bërthamore e goditi Japonin në kohën kur vendi ende nuk e ka marrë veten nga tremeti dhe tsunami. Bilanci i konfirmuar i të vdekurve tash është mbi 2700, por pritet të shkojë në 10.000. Miliona njerëz janë pa ujë, pa ngrohje apo pa ushqim të mjaftueshëm, ndërsa qindra mijë kanë mbetur pa strehë mbi kokë. Sot aksionet japoneze shënuan rënje prej 13% pas rënjes së djeshme prej 7.6%. Vazhdojmë materialet nga Prishtina. Mungesa e preferencave autonome tregtare për Kosovën për përfaqësuesit e komunitetit të biznesit ndodhi nga neglizhenca autoriteteve, por zyrtarët pohojnë se ndërprerja e masave u bë për shkak të mosnjohjes së Kosovës nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Hall City sjell Nadia Ahmeti.
Ndërprerja e preferencave autonome tregtare për produktet kosovare që të depërtojnë në tregun evropian ka bërë që bizneset kosovare të humbin rreth 140 milion euro në vit, thonë zyrtarët e qeverisë dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit. Safet Gërxhaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thosë se ndërprerja këtyre preferencave ka ndodhur për shkak të neglizhencës së autoriteteve kompetente për të ripërsëritur marrëveshjen me Komisionin Evropian.
Para mendoni, nga Komisioni Evropian është kërkuar mënyrë me shkrim që të ipen efektet e depërtimit të produkte kosovare në tregun evropian. Me mujtë të ka prit Komisioni Evropian dhe një shkres shumë e thjesht nga Ministria Tretis dhe Industrisë në Kushku, në Bruxelles, që të thuar se Kosova në tregun evropian mërënda një vit eksporton 140 milion euro, sepse pasojat nuk i bartin ata që nuk punojnë, pasojat i bartë komuniteti biznesit, i bartë ekonomia e Kosovës dhe kuptohet populata e Kosovës në përgjithësi.
Edhe Mimoza Kusari Lila, zëvendës kryeministre Kosovës edhe njëherit ministre tregtisë dhe industrisë, pranon se humbjet e Kosovës nga ky vendim kapin shifrën rreth 140 milion euro në vet. Por sipas saj, arsye bllokimit të këtyre preferencave është mosnjohja e shtetit të Kosovës nga 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian.
Për shkak se është ngritur çështja e emrit Kosovës, pasi që Kosova në gjitha marrëveshjet dhe në gjitha dokumentet e Bashkimit Evropian është shënuar me asterisk, domethënë me një futnotë e cila tregon se është Kosova sipas rezolutës 2244 për shkak të faktit të mospranimit të 5 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian.
Megjithatë, zëvendës kryeministria Mimoza Kusari Lila tregon se tashmë janë duke bërë përpjekje për zhbllokimin e këtyre preferencave.
Jemi shumë të interesuar, kemi filluar vetëm bisedimet me përfaqësues të Komisionit Evropian, nga ana e Komisionit çdo gjë është e qartë. Tani mbetet edhe në aspekti i institucioneve të Parlamentit Evropian dhe shumë shpejt do të mundohemi të organizojmë një vizitë edhe me ministrin e integrimeve në Bruxelles në mënyrë që të arrijmë të zhbllokimi dhe përfundimisht të lejojmë në mënyrën e lirë të veprojë tregu dhe përderisa kemi eksporte për Bashkimin Evropian të shfrytëzojmë, atë mundësi dhe të japim atë mundësi bizneseve kosovare.
Në vitin 2000 Komisioni Evropian i kishte vendosur këto masa për të gjitha vendet që janë pretendente për të futur në bllokun 27 anëtarësh në mënyrë që të mbështesin integrimin ekonomik me Bashkimin Evropian, të forcojnë stabilitetin politik dhe përparimin ekonomik në mbar rajonin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova mund të ketë pasoja në ekonominë e saj për shkak të miratimit të projekt buxhetit për vitin 2011 pa marrëveshje paraprake me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Ekspertët pohojnë se vendi rrezikon të humbë donacionet, mbështetjen e Bashkimit Evropian, investitorët e mundshëm dhe të zhytet në deficit buxhetor. Kronike Bekim Bislimit.
Muhamet Sadiku, ekspert për ekonomi në Institutin Rinvest, thotë se Kosova tashmë po rrezikon të humbë ndihmën buxhetore prej 80 milion euro nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, si dhe po e vënë në pikë pyetje gatishmërinë në Bankës Botërore për dhënien e kredive të buta.
Jemi në një situatë kur Kosova shkon në një drejtim, ndërsa Fondi Monetar shkon në një drejtim tjetër. Kosova rrezikon që t'i humbë donacionet, të humbë shtetin e Bashkimit Evropian dhe krejt kjo do të reflektohet edhe para komunitetit të investitorëve.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Lek Musa, ekspert për ekonomi në Odën Amerikane në Kosovë. Ai thotë se humbja e donacioneve nuk është rreziku i vetëm që kanoset.
Në periudha pafaqëse mund të rrezikohet edhe zhvillimi ekonomik, sepse në një vend ku ke rritje të shpenzimeve apo argjimeve, ndërsa në anën tjetër nuk ke mundësi të mbrosh këto argjime, atëherë qeveritë domosdo të cilojnë që të angarkojnë sektorin privat.
Musa ka thënë se për llogaritjet e qeverisë së Kosovës për të siguruar mjetet buxhetore me shitjen e Post Telekomit të Kosovës ka mundësi që të mos rezultojnë pozitivisht dhe në fund të këtij viti Kosova mund të ballafaqohet me mungesë të mjeteve për të mbuluar shpenzimet e parapara. Në anën tjetër Fondi Monetar Ndërkombëtar përveç tjerash ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që për rezerva buxhetore të ndaj mbi 280 milion euro. Ndryshe ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se Kosova do të ballafaqohet me deficit buxhetor. Sadiku thekson.
Kosova pas çdo viti buxhetor ka mjete të pashpenzuara rreth 400 milion, mirë po këto mjete të pashpenzuara nuk janë garantë se Kosova do të shmangë deficitin buxhetor, sepse Kosova në rastin më të mirë gjermetani ka mundur të ketë hyra buxhetore rreth 1 miliard euro dhe iniciativat shpenzuese të qeverisë e kalojnë dukshëm këtë nivel.
Mendim të ngjashëm ka edhe Musa.
Këtë vit rritjet janë se shkak të rritjes pagave dhe për shkak të projekteve kapitale, Kosova mund të ketë deficit dikon rreth 400 milion euro dhe në rast se nuk kemi shitje të Postës dhe Telekomit të Kosovës, vështirëse do të mbulohet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Partitë Maqedonase, VMRO, DPMN dhe LSDM-ja shprehen optimiste rreth takimit të sotëm ndërmjet liderëve Nikola Gruevski dhe Branko Crvenkovski. Por takimi përveç nga Bashkimi Demokratik për Integrim nuk shihet me interes nga dy partitë shqiptare në opozitë, të cilat kanë dallime për dialogun e mundshëm me BDI-n në pushtet. Kronike Isuf Kadriut.
Takimi synon zhbllokimin e dialogut politik dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Opozita kërkon garanca për zgjedhjet e lira dhe demokratike, miratimin me konsenzus të kodit zgjedhor, sikur edhe zgjedhjen e kryetarit të KSZ-s dhe pastrimin e listave zgjedhore. Shpresoj se pas këtij takimi do të gjendet një gjuhë përbashkët që opozita të jep fund ultimatumeve nga rruga dhe të kthehet në kuvend, që përmes të dialogut të zgjidhen të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me zgjedhjet, deklaroi Silvana Boneva nga VMRO DPMNE. Ndërsa Zoran Zaev nga LSDM-ja u shpre.
Iskreno veruam deka samo sto vistinski razgovor.
Sinqerisht të besoj se vetëm me bisedime të vërteta nga ana e pushtetit do të arrijmë të kemi zgjedhje të lira dhe demokratike, deklaroi Zaev. Përveç e përbashkimin demokratik për integrim për asnjërin nga partitë tjera shqiptare në opozit, takimi Gruevski-Crvenkovski nuk shihet me interes të veçantë.
Pa krijuar konsenzus mes partive nuk është e mundur që të shkohet në zgjedhje,
deklaroi Ermira Mehmeti nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Ndërkohë partia opozitare Demokracia e Re thotë se me rëndësi të veçantë për situatën e krijuar është që të ketë edhe takim mes lidereve shqiptar, derisa takim të tillë mbajnë liderët Maqedonas.
Është e pakuptueshme partitë politike shqiptare të mos ulen dhe të bisedojnë për procesin zgjedhor ashtu siç na konvenon në një frymë demokratike dhe transparente,
deklaroi kryetari i Demokracisë së Re Imer Selmani. Por një takim i tillë kundërshtohet nga kryetari i PDSH-së Mendo Thaçi, duke e fajsuar për situatën e krijuar Bashkimin Demokratik për Integrim dhe kryetarin e saj Ali Ahmeti.
Ka dialog brenda shqiptar, derisa Alia është në trenin e Gruevskit nuk llogaritet shqiptar. Ai ja na shkalon PDSH-n, e din se PDSH-ja vendos kërkesa të forta kombëtare,
ka deklaruar Thaçi. Por nga BDI-ja prononcimet e tilla i vlerësojnë si fyese dhe tentim të kreut të PDSH-s për të fshehur dëmin që i ka shkaktuar shqiptarëve.
Nuk dua ti komentoj deklaratat e atyre të cilët për të ndenjur gjithsesi për të arritur, siç thon tek prehri i Gruevskit në vitin 2006, mbushnin kuti pikërisht në njësinë zgjedhore numër 6 për të siguruar jo më shumë deputet shqiptar, po më shumë deputet maqedonas për VMRO DPMN,
deklaroi Ermira Mehmeti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Presidenti i Kosovës Begjet Pacolli paralajmërohet për vizitë në Shqipëri më 23 dhe 24 mars. Japonia tha se radioaktiviteti në Fukushima filloi të bjerë pas niveleve alarmante. Krye diplomati amerikane Hillary Clinton takon figurën e njohur opozitare të Libisë. Shtëpia e Bardhë nuk e konsideron invazion hyrjen e trupave arabe në Bahrein. dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim emisionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.